Münəzzəhlik, özünü ehtiyatsız görmə böyük təhlükədir. Münəzzəhlik nə üçün böyük təhlükədir? Münəzzəh insanların nəzərə çarpan xüsusiyyətləri. Adnan Oktar bu xarakteri hansı nümunələrlə izah edir? Quranda bildirilir ki, insan nəfsi həm gözəlliklərə, həm də günah və pisliklərə meyillidir. Allahın əmirlərinə tabi olanlar üçün nəfsini bu pisliklərdən təmizləmək və qorumaq çox asandır. Ancaq insanların çoxu buna cəhd göstərmir. Özlərini səhvsiz və yaxşı insan kimi görür, daha gözəl əxlaqa yiyələnmək ehtiyacı duymurlar. Nəticədə bu insanlarda Allahın Quranda bəyənmədiyi xüsusiyyət, münəzzəhlik, ehtiyatsızlıq formalaşır. Münəzzəh insanlara xas xüsusiyyətlər. Din əxlaqını yaşamayan insanlar sabit fikirli və inatkar olduqları üçün həqiqəti görsələr belə qəbul etmirlər. Bu bəyənilməyən əxlaqın təməlində isə münəzzəhlik, yəni ehtiyatsızlıq xəstəliyi durur. Bu insanların bəzi xarakteri xüsusiyyətləri belədir. Özlərini demək olar ki, hər mövzuda yetərli görürlər. Düşüncə tərzində, danışığında, davranışlarında nə qədər xəta və səhvlər olsa da, bu insanlar əsla özlərində xəta olduğunu düşünmür, təəccüb doğuran əminlik nümayiş etdirirlər. Buna görə də doğrunu, daha gözəlini, daha yaxşısını axtarmağa ehtiyac duymurlar. Çünki belə insanlar ağıllarını, düşüncə tərzlərini, davranışlarını yaxşı və ya yetərli hesab edirlər. Əskikliklərini, çatışmazlıqlarını görməyəcək qədər özlərindən arxayın olur və hər mövzuda yetərli olduqlarını düşünürlər. Səhvləri barədə xəbərdarlıq edilsələr də qulaq ardına vurur, öz doğrularından əsla əl çəkmirlər. Uca Allah bir ayəsində bu xarakterə belə diqqət çəkir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bu ona görədir ki, elçiləri onlara aydın dəlillər gətirirdi. Onlar isə, məgər bizə bir insan mı doğru yol göstərəcək, deyirdilər. Onlar küfr edir və üz döndərirdilər. Allahın onlara ehtiyacı yoxdur. Allah zəngindir, tərifə layiqdir. Təğabun surəsi 6. Özlərini Allahın əzabından və cəhənnəmdən münəzzəh görürlər. Münəzzəhlik din əxlaqını yaşamayan insanların hər hərəkətlərində, danışıqlarında, davranışlarında özünü biruzə verir. Nəticədə bu insanlar özlərini hətta Allahın əzabından Allahı tənzih edirik və cəhənnəmdən belə münəzzəh görürlər. Halbuki Rəbbimiz ayələrdə özünü münəzzəh görənlərin vəziyyətini belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Kim də xəsislik edərək Rəbbinə ehtiyacı olmadığını güman edirsə və ən gözəl olanı yalan hesab edirsə, biz onun üstünə ən çətin olanı yükləyəcəyik. Leyl surəsi 8-10. Şübhəsiz, insanın ən böyük fəlakətlərindən biri xəbərdar edilib qorxudulduğu əzabı dadmadığı üçün bu əzabın həqiqət olduğuna inanmamağıdır. Allahın Quranda bildirdiyi bu qissə, öyüd və nəsihətlərdən ibrət almayan insanlara münəzzəhliklə bağlı xəbərdarlıqdır. Bir insan ən önəmli itkilərdən biri şübhəsiz xəbərdar edilib qorxudulduğu əzabı özlərində deyil, başqalarında səhv axtarırlar. Münəzzəh insanlar çox asanlıqla başqalarını mühakimə edir, müxtəlif qüsur və əskikliklərini gözlər önünə sərirlər. Çünki başqasında qüsur axtarıb tapmaq çox asandır. Lakin bu insanları tənqid etdikdə və ya nəsihət verdikdə çox kəskin reaksiya verirlər. Özlərini səhvsiz hesab etdikləri üçün tənqid və ya nəsihətləri qəbul etmək istəmir, müxtəlif bəhanələrlə nəfslərini müdafiə etməyə çalışırlar. Halbuki bu xüsusiyyət insana ciddi ziyan verir. Bu səhv yolda irəliləyən insanlar özlərini qüsurlardan münəzzəh görməyib səhvlərini qavrasalar, vicdanları onlara doğrunu göstərəcək, daha yaxşıya, daha gözələ yönəldəcəkdir. Quranda səhvini düzəltmək əvəzinə təkəbbürlənib nəfslərini müdafiə edən insanlardan belə bəhs edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Özlərini öyənləri görmürsənmi? Xeyr, Allah istədiyini tərifləyər və onlara xurma çərdəyindəki tel qədər haqsızlıq edilməz. Nisa surəsi 49. Quranın başqa ayəsində isə münəzzəh insanların aqibəti belə bildirilir. Xeyr, insan doğrudan da həddini aşır. özünün ehtiyatsız olduğunu zənn etdiyinə görə. Ələq surəsi 6-7. Təbliğ olunan insan özünü münəzzəh görməməli, deyilənlərdən nəticə çıxarmalıdır. Tarix boyu Allah bütün qövümlərə xəbərdar edib qorxudan elçilər göndərmişdir. Bu elçilər və onlara tabi olan möminlər öz qövümlərini Allahın sərhədlərini qorumağa, yəni haram və halallara diqqət yetirməyə dəvət etmişdir. Eyni zamanda Quran əxlaqına, səbr etməyə, mərhəmətli, bağışlayıcı, səmimi, dürüst və sülhpərvər olmağa, yaxşı işlər görməyə təşviq etmişdir. Yeganə məqsədləri isə insanların ixlaslı və imanlı olmalarına vəsilə olmaqdır. Elçilərin sözləri insanları zülümdən qurtaran, dünyada və axirətdə gözəl bir həyata qovuşduran, səhvlərindən, əskikliklərindən arındıran, yaxşılığa, gözəlliyə və ən vacibi Allahın razılığına çatdıracaq nəsihətlərdir. Ancaq insanların böyük əksəriyyəti bu nəsihətləri qulaq ardına vurmuşlar. Düşünən və düşündüklərindən nəticə çıxaran insan tamamilə fərqli fikirlərə sahib olsa da, həqiqəti gördüyü an razılaşmalıdır. Çünki bilmədiklərini öyrənmək, zəif olduğu mövzularda özünü inkişaf etdirmək, daha gözəl əxlaqa yiyələnmək, daha vicdanlı düşünən, səhvi düzdən ayıran insan olmaq hamının sahib olmaq istədiyi xüsusiyyətlərdir. Bütün əskikliklərdən münəzzəh yalnız uca Allahdır. Pisliklərindən hali olduğu halda insanın nəfsinə bəraət qazandırma cəhdi onu böyük bir əzaba sürükləyir. İnsanın qüsurları, səhvləri özü qəbul etmək istəməsə də ətrafdakılar tərəfindən çox asanlıqla sezilir. Belə vəziyyətdə ideal olduğunu iddia etmək və ya nəfsinə haqq qazandırmağa çalışmaq insanı gülünc vəziyyətə salan bihudə cəhddir. Eyni zamanda özünü qüsursuz göstərməklə ətrafındakıların rəğbətini qazanmağa çalışan insan tamamilə əks reaksiya ilə qarşılaşır. Təkəbbürlü və özündən razı rəftarları ilə insanları özündən daha da uzaqlaşdırır. Səmimi şəkildə qüsurlarını qəbul edən və təvazökar davranan insanlara qarşı möminlər hər zaman şəfqətlə yanaşırlar. Lovğalıqdan uzaq olduqları üçün səhvlərini, əskikliklərini düzəltməyə çalışır və əsla bununla kifayətlənmirlər. Daima inkişafa, gözəlliyə, yaxşılığa can atırlar. Mən artıq ən mükəmməl əxlaqa yələndim kimi düşüncələrdən uzaq olurlar. Belə olduqda, tamamilə nəfsinin qulu olan insan bütün müsəlmanlara nümunə olan əxlaqa qovuşa bilər. Daim əskikliklərini və xətalarını düzəltməyə çalışdıqları üçün getdikcə daha gözəl əxlaqa yələnərlər. Nəticədə dinc və gözəl bir həyata qovuşarlar. Səhvini başa düşüb, Allaha yönələrək bağışlanma diləmək isə təvazökarlığı, Allaha olan təslimiyyəti, mənəviyyatı qat-qat artırar. Quranın, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah müşriklərin söylədiklərindən çox uzaq və çox ucadır. Yeddi göy, yer və onlarda olanlar ona təriflər deyir. Elə bir şey yoxdur ki, həmd ilə ona tərif deməsin. Lakin siz onların tərifini anlamazsınız. Həqiqətən o, həlimdir, bağışlayandır. İsra surəsi 43-44 Ayələrində bildirildiyi kimi, hər cür əskiklikdən münəzzəh, sonsuz güc sahibi, hər şeyin yaradıcısı olan uca Allahdır. Buna görə də, insanın öz ağlını bəyənməsi və özünü qüsursuz hesab etməsi böyük bir qəflətdir. Unudulmamalıdır ki, ayədə bildirildiyi kimi, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Göylərdə və yerdə nə varsa onundur. Həqiqətən Allah zəngindir, tərifə layiqdir. Həcc surəsi 64 Münəzzəh sözü Quranda heç bir şeyə ehtiyacı olmadığını düşünən insanlar üçün istifadə edilir. Halbuki heç bir şeyə ehtiyacı olmayan, münəzzəh olan yalnız Allahdır. İnsanlar və digər bütün canlılar da Allahın yaratdığı və hər onun diləməsi ilə yaşayan aciz, möhtac varlıqlardır. Allah insanlara acizliklərini bir ayəsində belə xəbər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey insanlar! Sizə bir məsəl çəkilir. Onu dinləyin. Şübhəsiz ki, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz bir milçək belə yarada bilməzlər. Hətta bunun üçün bir yerə yığırsalar belə. Əgər milçək onlardan bir şey götürüb aparsa, bunu ondan geri ala bilməzlər. Bunu etmək istəyən də aciz qalar istəniləndə. Həc surəsi 73. Qurandakı bağ sahibləri qissəsində özünü münəzzəh görən adamın vəziyyətinə belə diqqət çəkilir. Quranda biri mömin, digəri isə inkarçı olan iki insandan bəhs edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlara iki kişinin əhvalatını misal çək. Bunların birinə iki üzüm bağı verib onları xurmalıqlarla əhatə etdik və aralarında əkin saldıq. Hər iki bağ öz barını verdi və bu bardan heç bir şey əskilmədi. Biz də onların arasından bir çay axıtdıq. Onun başqa sərvəti də var idi. O öz mömin yoldaşı ilə söhbət edərkən ona, mən sərvətcə səndən daha zəngin və adamlarıma görə səndən daha qüvvətliyəm, dedi. O özünə zülm edərək bağına daxil olub dedi. Bunun nə vaxtsa yox ola biləcəyini düşünmürəm. O saatin gələcəyini də zənn etmirəm. Rəbbimin dərgahına qaytarılmalı olsam, sözsüz ki, bundan daha firavan bir həyat qismətim olacaq. Kəhf surəsi 32-36. Ayədən də aydın olur ki, zəngin bağ sahibi bağının quruyub yox olmayacağından özünü münəzzəh gördüyü kimi, qiyaməti inkar edərək axirət əzabından da münəzzəh olduğunu düşünür. Yanındakı mömin isə onun səmimi və gözəl bir üslubla Allaha yönəlməyə çağırır və onun əzabından münəzzəh olmadığını xatırladır. Ayədə bağına girdiyi zaman, maşallah, Allahdan başqa qüvvət yoxdur deməyin fərz olduğu bildirilir. Özünü sərvətcə daha zəngin və adamlarıma görə daha qüvvətli hesab edən yoldaşına bildirir ki, Allah dilərsə, ona daha yaxşısını verər, onun bağına isə göydən bir bəla göndərər və o, hamar bir yerə dönər. Yaxud suyu çəkilib gedər və bir də onu axtarıb tapa bilməz. Kəhf surəsi 39-41. Ayələrdə bildirildiyi kimi, möminlərin xəbərdarlıqlarını qulaq ardına vuran insanları tezliklə əzab yaxalayar. Əzabın gəlməyəcəyini düşünən bu insanlar sonradan peşman olsalar da nəticə dəyişməz. Belə ki, ayələrin davamında bağına gələn fəlakətdən sonra bağ sahibinin peşman olduğu bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Beləcə, onun bağının məhsulu bir anda məhv edildi. O, bağını belə görüb, ora qoyduğu xərcə görə, peşmançılıq çəkməyə və əllərini bir-birinə vurmağa başladı. Bağın talvarları belə darmadağın olub yerə yıxılmışdı. O, dedi, kəş Rəbbimə heç kəsi şərik qoşmayaydım. Allahdan başqa ona yardım edə biləcək dostlar yox idi və o da öz-özünə kömək edə bilməzdi. Kəhf surəsi 41-42.